Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиннің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Самуха басын шайқап, «Әй, мен қара дүрсін адаммын, қиындау» деді. Керхун алаңдап, «Мен уәзір, Чинтиндиннің не ойы бар» деп сұрап еді. Мингжу күліп, «Оның қандай ойы болса да, тек қамбадағы күмістің кемекенін қазірше айтпай тұрса, сендерге пайдалы. Сендер оны қызмет істеуіне, қызметті көп істеуіне ырық беріңдер» деді. Самухаға енді ақыл кіргендей болып, «Дұрыс айттыңыз, оған көп істету керек. Қанша көп істесе пәлеге сонша көп ілінеді. Ол пәлегілінсе бізге жақсы» деді. Мингжу зорлана жымиып, «Хәй, ашық аузымай» деді. Бұған қысылын қырақ қалған Самуха, «Менің аңқаулығымды айтып тұрсыз ғой. Мен туымысымнан осылаймын, ұят болды» деді. Мингжу сөзін жалғап, «Патша Чинтиндинге өте сенеді. Сендер байқасаңдар болады. Патша маған Чинтиндинді мемлекеттік бақылау мекемесінің заң атқарушы солғол уәзірлігіне көтеру ойы бар екенін айтқан» деп еді. Самуха бұны ести сала тықыршып, «А, заң атқарушы солғол уәзір дегеніңіз дәл адам жазалайтын мәнсәп қой. Мен уәзір, бұл мәнсәпті Чинтиндиннің қолын ұстатуға істе болмайды» деді. «Патша солай десе, амалың не? Менің қолымнан тек кешіктіру ғана келеді. Қысқасы, сендер әрқандай істе сақ болыңдар. Алдымен Чинтиндин ақша қызметін бақылау ретінде көбірек жұмыс істесін» деді Мингжу. Керхун басын екі жағына кезек қисайтып қойып, «Мин уәзір, Чинтиндин қазір әлде қашан пәлегілініп болды» деді. Мингжу бұған үндемей күлді. Самуха түсінбей, «Патша оның алдымен атқарып соңына мәлімдеуін құптады. Оқуғында жоғарлатты. Енді ол қайдағы пәлегілінет» деп сұрап еді Керхун. Чинтиндиннің қамбадағы мыстың кемекенін біле тұра мәлімдемей жасыруы ауыр қылмыс» деді. Мингжу бұған тағы күлді. Іс жүзінде Керхунның қорқынышы бәрінен ауыр. Өйткені ол қамбадағы мыстың кем шығатынын біледі. Әрі ол жерден ең соңында кеткен. Таң атысымен Чинтиндин Керхун шүйдалармен ақылдасып, жаңа пеш істетіп, ақша жасау мекемесіндегі барлық мәнсәптілермен бірге бақылай отырып, әр 100 жың мыстан қанша жармақ өндіруге болатынын, қаншасы шығынға шығатынын, қаншада істейтінін анықтайтын болды. Керхун Чинтиндиннің тағы сол ақша жасау мекемесінің көп жылдан бергі былығын анықтамақшы екенін біліп, іштей қанша наразы болса да, ауыз жүзінде тек «Чынабаның ұйғарымына бойсынамын» дегеннен басқаны айта алмады. Чинтиндин шүйдадан, «Шүйаба, бір пешке қанша адам істейді» деп сұрап еді. Шүйда, «Чынаба, бір пешке мыс ерітуші бір адам, үлгі ақша шығарушы екі адам, ұсақ жұмыс істеуге екі адам, отын жағуға бір адам, ернеу майдалауға бір адам, ернеу бедерін шығаруға бір адам, майдалап жууға екі адам, жалтыратуға бір адам, бәрін қосқанда 11 адам, пеш басқарушы бір адам, жұмысшыларды басқаруға екі адамға жеттеді». Чинтиндин біраз ойланып тұрды да, «Жарайды, бір пешке адам ұйымдастыр. Таңдаған адамдарың әдеттегідей болсын. Ең жатылған шеберлерді таңдауыңның қажеті жоқ. Әлгі пеш басқарушы Сяң Жұңды шақырмай-ақ қой» деді. Олар ақша жасау мекемесі кеңсесінің алдында күнді түнгі жалғай отырып, ақша құятын жаңа пешті құрастырып шықты. Ертеңінде он неше жұмысшы өз жұмыстарына кірісіп кетті. Чэнтиндин, Керхун, Шида және ақша жасау мекемесінің жай қызметкерлері пешті қоршай қарап тұрды. Пештің ішіндегі мыс біртіндеп судай балқыды да, жұмысшылар балқыманы еппен алып қалып қағиды. Керхун жалт беріп артқа шегінді. Чэнтиндин анық көру үшін алдыға жақындады. Ташын, төрім, байқаңыз деп еді Чэнтиндин күліп. Ештең етпейді. Мен мұндайды бала кезімде көргенмін деді. Керхун оны түсінбей, «Чынаба, үйіңізде ақша құймаған шығарсыз» деп сұрап еді. Чэнтиндин қарқылдай күліп, «Ондай батылдық қайдан болсын. Біздің отбасымыз ежелден қазан соқа сайман құйып келген. Жұмыс тәртіп ұқсайды екен» деді. Іңірге дейін жиыны 3-5 құйылды. Чэнтиндин құюды енді тоқтатып, ішке кіріп қорытындылауды айтты. Олар үлкен залға кіріп отырды. Шида алдымен сандық мәліметті баяндап, «Чынаба, Керхунаба, бүгін 3-5 қортылып, 34 тізбек 825 жармақ құйылды. Әр пештен 12 жың, 9 жың, 8 жың мыс шығын болды» деді. «Менің байқауымша, шығын мыстың сапасына қарай әр түрлі болады екен. Бұрын мыстың сапасына қарамай, әр 100 жың мыстан 12 жың шығын шығады» деп есептеліп келіпті. Бұл өте көп. «Менше, әр 100 жыңнан 9 жың шығын шығады» деп тұрақтандырсақ болатын сияқты» деді Чэнтиндин. Чынабаның айтқандары әрине дұрыс, бірақ ақша мекемесі сатып алған мыстардың түгел сапалы болуына кепілдік ету қиын» деді Керхун. Бұның жауапкершілігін ақша жасау мекемесі көтереді. Орда әр қайсы буындар әкелген мыстың құрамында қызыл мыс 6 үлес, мырыш 4 үлес болуына жол беріп, өте кеңшілік еткен. Егер ақша жасау мекемесі нашар мыстарды сатып алса, онда мәселе бар деуге болады» деді Чэнтиндин. Чэнтиндин тағы бір неше ауыз сөйледі де, соңында «Бұл арада шүйда қалсын, басқаларың барып демала беріңдер» деді. Керхунның да қалғысы келіп еді, Чэнтиндин қажеті жоқ деді. Бұл кезде Керхунның жүрегіне шүйда сөзінен танып алар мекен деген қорқыныш ұялай қалды. Олар кешкі тамақтарын кеңседі ішіп, шамның жарығымен жалғасты есеп істеді. Чэнтиндин есеп шотты қолын алып, бірдем сақырлатып есептеген соң, «Бұрын мыстың шығынына шығарылуы өте жоғары болыпты. Әр 100 жыңнан 3 сәріні қысқартқанда, әр жылы 80700 жыңнан артық мыс үнемдеп, 9230 тізбектен артық жармақты артық құйуға болады екен» деді. Лиужин, «Сонда бұрын бұл ақшалардың барлығын біреулер қым қырып келген болды ғой» деп еді. Мамин де оның сөзін толықтап, «Тек осының өзінен әр жылы 9200 сәрден артық күміс елдің қиянатына кетеді екен» деді. Чэнтиндин бұған үндемей шүйдаға қарап қойды. Беті қызара қалған шүйда, «Чынаба, мұнда келгеніме бірнеше ай болса да, бас аяғын әлі анықтай алмағаныма ұялып отырмын» деді. Чэнтиндин оған күліп, «Оқасы жоқ, бірге есептесек, бас аяғы өзі анық болады» деді. Чэнтиндин қолындағы есеп дәптерге қарай отырып, «Жұмысшылардың жалақысы да өте жоғары екен. Әр 100 жың мыс құю үшін бұрын әр түрдегі жұмысшылардың еңбек ақысы 1490 жармақ екен. Мен бұның әр түрінен қысқартқанда жиыны 435 жармақ қысқартуға болатынын есептеп шықтым. Мысалы, бұрын жұмысшылардың бастығы болған екі адамның әрбіріне 70 жармақтан жалақы беріледі екен. Бұл өте жоғары. Бұл екі адам ақша құймайды. Тек материал, азық түлік сатып алу, жұмысшы жалдау сияқтыларды ғана істейді. Сондықтан олардың әрбіреуіне 40 жармақтан жалақы беріп, 30 жармағын қысқарту керек. Пеш басқарушының жалақысы 90 жармақтан 60 жармаққа түсірілсе болады» деді. «Чынаба, жұмысшылар жалақыны табан ет маңдай терімен алады. Оны қысқартуға бола ма» деп шүйда байқастай сұрап еді Чэнтиндин. «Бұл жалақыны әр күні 100 жың жармақ құю өлшем бойынша есептеп отырмыз. Іс жүзінде әр күні 200-300 жың ақша құюына болады. Бүгін бізде 300 жың ақша құйдық қой. Бір пеш басқарушы әр жылы ақша жасау мекемесінен 120 мың жыңмы салады. Менің қысқартқандағы жалақы көрсеткішім бойынша есептегенде әр жылғы еңбек ақысы 72 сәрі күміс болады екен. Бұны 5-ші дәрежелі мәнсепті болған сенің жалақыңмен салыстырсақ, жер мен көктей парық жатпай ма деді. Шида енді түсінгендей болып, бәсе, осылай есептеп көруді мен неге ойламағам деді. Чентиңдің сөзін жалғап, басқа жұмысшылардың жалақысы әлі де жоғары. Мыс балқытушы жұмысшылар 100 жың мыс балқытса 180 жармақ жалақы алады екен. Одан 60 жармақты қысқартсақ, ол соның өзінде жылына 140 сәрі күміс алады. Бұл да 3-ші дәрежелі мәнсептінің еңбек ақысынан көп жоғары деді. Шида әсерлене қолын қостап, жұмысқа шынында құпты екенсіз, чынаба, сіздің алдыңызда ұялып отырмын деді. Чендиңдіңде оған қолын қостай құрмет білдіріп, жоқ, бұны сенен көруге болмайды. Сен мұнда келе сала ақшан өзгертіп құюмен қарбалас болып жүргеннің үстіне патша мені жіберді. Сен қабілетіңді сәулелендіруге үлгір алмадың деді. Чендиңдің осылай деп еді, шүйда оған арман қысылып, мен жазусыз ұдынған адам едім. Бұл іске зорлап әкеліп қойғаны болмаса, менде қайдағы қабілет болсын деді. Әй, бүйтіп төменшіктей бермеңіз, шияба. Жұмысшылардың еңбек ақысын төмендету арқылы жылдық шығынды күміс бойынша 11700 сәрінің үстінде азайтуға болады деді Чентиңдің. Шида тек жалақының өзінен мұнша парық шығады деп ойламаған. Егер мұның үстіне қамбадағы мыс тағы кем шықса не бетін айтады? Сонда ол нақты жағдайды Чентиңдің ертерек айтуы керек пе? Әлде Керхұнның айтқаны бойынша істеуі керек пе? Шида осындай ойлардың арпалысында отырғанда Чентиңдің, шияба, мен жұмысшылардың жалақы алған тізімдік дәптерін көрейінші деді. Ақша мекемесі жалақыны тек түрлер бойынша береді. Жұмысшылардың жалақы алған тізімдігі жоқ деді шида. Чентиңдің, ол қызық екен, онда жалақыны қалай таратады деп сұрап еді шида. Жалақыны пеш бастығы Шаңжун ақша мекемесінен түрлер бойынша алады да өз қолымен таратады деді. Чентиңдің басын изеп көп отырған соң, бұл Шаңжунда өз алдына бір төбе көрінеді деді өз-өзіне күбірлеп. Шида бұны естіп, не деп жауап берерін білмеді. Күн өте жай болып кеткендіктен, ол да осы ақша жасау мекемесінде қонып қалды. Чентиңдің, шияба, бүгін есептегендерімізді қазірше сыртқа білдірмейік. Әсіресе жұмысшылардың жалақысын төмендетуді байқамасақ, балық-балық туылады деп еді. Шида басын изеді де демалуға кетті.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңчи нули. Чунго тэсэ шэхуй-жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте жұңға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, омын жаң еңлай ғайғы кайфан 40 жоңен. ғайғы кайфан ши жүрдің таңдай жұңға мүйінді қанген ежау. 40 年的 ғайғы кайфан ши жұңға рэмін сэнхуа шисенлі шалқан. Жұбу фүйі кілай.
Жұңғының экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年, омын жаң еңлай Чунхуа Ремін Кунхөбө чәңлі 70 жоңен. Омын жаң қуанчы сін фадан лінен түйдің Чунхуа жинжі чүші кенкан фадан. Хүйгі Чунхуа Ремін хө көгі Ремін.
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年, омын жаң көмен жәнтің шалқан шоғы. 全面建成小康社会，一个也不能少。共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Түн ішінде Суру Жай сыйластық білдіру үшін Шаңжұңның үйіне 2 қалта ақша алып барды. Шаңжұң қорылдақ демек тартып отырған. Үстелдің үстіне қойылған қалталарға қарап қойды. Бетінен ешқандай жылылықтың белгісі байқалған жоқ. Тек «Жақсы істесең, байлық бәрімізге жетеді» деді. «Айтқан сызығыңыздан аттамаймын, төрім» деді Суруже. «Аузыңа сөзсіз мықты бол, жалшыларыңды да жақсы басқар» деді Шаңжұң. «Шәкінің жоқты, естуімше чынаба қиын адам екен дейме» деді Суруже. Шаңжұң түтігі сөйліп, «Мен ақша мекемесінде тұрғалы қанша мәнсептіні жолға салғанымды өзімде білмеймін. Бірақ, олардың алақанымды ойнамаған бірі де жоқ. Ол үшін тенжің болса не бопты? Оның да алақанымды ойнамайтынына сенбеймін» деді. Осы кезде малайы келіп, Шаңжұңның құлағына сыбырлап еді. Ол орнынан атып тұрып, Суружайға кетіп қалуды айтты. Малай Суружайды қонақ бөлмесінен ертіп шығып, «Суға жайын, үлкен қақпа қолайсыз, артқа қақпамен жүріңіз» деді. Суружайда себебін сұрайтын қайдан ерік болсын, малай қеріп артқа қақпадан шығып кетті. Шаңжұң жүгіре басып үлкен қақпаға барып еді, келген адам Керхон екен. Шаңжұң сасқалақтай сәлем беріп, «Керхон аба, түнделете келіп, шәкенеңізді ұялтқаныңыз ая» деді. «Кіріп сөйлесейік» деді Керхон бәсең дауыспен. Қонақ бөлмесіне кіріп, Керхон отырды да, Шаңжұң қолын қусырып түрегеліп тұрып еді, Керхон оған «Отыр» деді. Шаңжұң басын иіп, «Шәкенеңіздің батылы бармайды» деді. Керхон күліп, «Сен Шаңтөренің батылы бармайтын ісі болушы ма еді» деді. Шаңжұң, «Ұялтпаңызшы Керхон аба» деп еді Керхон. «Шаңжұң, мынау ақша мекемесінің кеңсесі емес. Әдеп көрсетпей-ақ отыра бер» деді. Шаңжұң сонда ғана Керхонға алғыс айтып орындықтың шетін ілініп отырды. Керхон қарқылдай күліп, «Шаңжұң, менің алдымда монтансымай-ақ қой. Сен менен ақшалысың. Үй-жайың да менікінен үлкен» деді. Шаңжұң орнынан тұрып, басын ие қолын қостап, «Шәкенеңізді шошытпаңызшы, Керхон аба, тапсырмаңыз болса, төтесін айтыңыз» деді. «Жарайт, айтайын. Чентингің мені ған емес, сені де сорлатпақшы» деді Керхон. «Мен ұлықтар арасында қысқар аласпаймын. Менде қара жұмысшыда оның несі бар» деді Шаңжұң. «Өтірік білмегенсіме. Сен ақша мекемесіндегі ақша құюшылардың атаманысың. Сенің істегендерің тексеруден өте алмайды» деді. Шаңжұң жіпселей сұрап, «Сонда сіз маған чентингіңді қолға келтір демексіз бе» деді. «Сен оны қолға келтір алмайсың» деді Керхон. Шаңжұң пысқырынып, «Ұлық ақша алмаса, ит боқ жемейді» дейді. Керхон табанда түсін бұзып, Шаңжұңға оқты көзімен ата қарап еді. Ол өзінің қате сөйліп қойғанын біліп, «Әрине, Керхон аба сияқты жақсы ұлықтарды дүниеде аз емес» деп қайта көлгірсе қалды. Керхон оған мысқылдай күліп, «Маған сенің қолпаштауыңның қажеті жоқ. Есіңде болсын, Чентинджиңнің отбасы ақшалы» деді. «Сонда ол ақшаңды алмайды демексіз бе? ұлық болған адам шынымен ақшаны жақтырмаса, онда менің да малым жоқ, деді Шаңжун. Сен Чэнтиндиңді қолға келтіремін деп арам тер болма. Ол қазір сені жақтырып жүрген жоқ, деді Керхун. Шаңжун іштей кектеніп, Чэнтиндиңді бір сыбап алды да, сонда сіздің қандай ақылыңыз бар, қане айтыңызшы, деп сұрап еді. Менде қамбаның есебін алған тағы бір дәптер бар. Есепке дұрыс шығады, деді Керхун. Шаңжун бұны түсінбей, сіз қамбаға қашан санақ жүргізіп едіңіз, деп сұрап еді Керхун күліп. Мен шиябаға есеп өткізгенімді, сен қасыңда адам ертіп қамбаға санақ жүргізіп едің ғой, деді. Бұны көп ойланып барып әрең түсінген Шаңжун, сонда сіз мені куәға тартпақсыз ба? Бірақ бұл жалған ғой, деді. Шиябаның өзі қол қойған тұрса, сен неден қорқасың, деді Керхун. Керхун шиданың қылмысты рықтылықпен өз үстін ала қоюынан күмәнданып жүрген. Әлгі күні түнде оның үйіне барған кезде, екеуінің қызмет өткізгенде есепке қол қойғаны кілтесіне түсіп, қайтып келгеннен кейін қамбадағы заттың жалған тізімдігін жасаған. Шаңжун шиданың қол қойғанының шын жалғандығына сенбей, Керхун аба, көңіліңізге келсе де айтайын, қамбадағы заттың кем шығуының менімен қатысы жоқ, деді. Керхун мырс етіп, қылжаққа айландырма, сенің не істеп жүргеніңді білемін, есіңде болсын, мен аман болсам сағанды түгетпейді, мені қырсық шалса, сені құтқаруға да адам шықпайды, деді. Шаңжун жерге қарап біраз ойланып барып, шәкеніңіз айтқаныңызға көнеді, деп күрсінді. Бұл істі тек саған тапсырамын. Басқасында қақым жоқ, деді Керхун. Алаңдамаңыз, Керхун аба, амалын өзім табамын, деді Шаңжун. Ертеңінде Шаңжун қамба басқарушы Жангуаңды қонаққа шақырып арақ қойды. Жарым көбі арақ ішіліп болғаннан кейін, Шаңжун қалтасынан бір қапшық ақша алып шығып, «Жаң төрі, мына күміс саған берген сыйым болсын», деді. «Қашан болса өсті бәуірелініп жүретінің ай, Шаң төрі, жарайды, алайын», деді Жангуан қуанып. Шаңжун тостағанды көтеріп жіберіп, «Аға бауыр болған соң, менде бары сенікі емес пе, Жаң төрі? Ана мардымсыз жалақыңыз бен қатын балаңызды асырай алмайсыз», деді. «Солай», деді Жангуан күрсініп. «Үкіметтің жалақысы тым төмен. Соңғы жылдардан бері сіздің көмегіңіз болмаса күнелтуім шынында қиын еді». «Ой, бұл не дегеніңіз, Жаң төрі? Мен Шаңжун сізге көмектеспей кімге көмектесемін», деді Шаңжун. «Қазіргі мына шияба илеуге көнетін оқу соққан біреу екен. Екеуміз бұдан ақшаны тіпті де көп табамыз», деді Жангуан. Шаңжун тост көтертіп, «Бірақ Чэнтиндин көнбейді», деп еді. Жангуан басын шайқап, «Чэнтиндин үлкен ұлық. Ұсақ нәрселерге көп бас қатырмайды. Мен ондай үлкен ұлықты көп көргемін. Биікте тұрып алып, көбік сөзді көпірткеннен басқа түк білмейді», деді. «Байқасам, Чэнтиндин тым қиын сияқты», деді Шаңжун. «Үлкен ұлықтың қиындығынан біздің қорқуымызға жетсіз. Олар тек өз қатарындағылармен тіреседі», деді Жангуан күліп. Шаңжун тағы тост көтертіп, «Жаң төрі, егер бірер қиыншылыққа тап болып жатсам, маған өз бауырыңыздай көмекті саласыз ба», деп сұрап еді. Жангуан едәуір қызық болған, кеудесін қаға сөйліп, «Сен менімен бір туған ағайынсың ғой, ә? Сондықтан бөтен адамша сөйлеме», деді. Сонымен Шаңжун қамбаның жалған есебі туралы айтып еді. Жангуанның шошығаннан қолындағы тостаған түсіп кетті. Мастығының да тең жартысы тарап кеткендей болып, «Шаң төрі, сіздің мыстыған баға кіргізу және қамбадан шығаруыңызға мен қолымнан келгенше көмекті саламын, бірақ жалған есеп жасауға өлсемді баспаймын», деді. Шаңжун, Жаң төрі, есіңіз дұрыс ба? Чентинген қамбаға санақ жүргізді. Есеп қалайда дұрыс шықпайды. Сонда сіз қылмыстан қашып құтыла аласыз ба деп еді. Жаң Гуаң, мені бүйтіп қорқытпа. Шаң төрі, мен мұнда келгелі кірген шыққан затты түгел тізім деп келемін. Есебім таптаза деді. Шаң Рун оған күліп, есіңіз дұрыс па десем көнбейсіз. Қамбада қаншамыз бар екенін анық білесіз бе деп сұрап еді Жаң Гуаң. Бұрынғы қамба басқарушылар есеп анықтамауды дағдыға айландырған екен. Олардан қалған кемсанға мен жауап демеспін. Мен тек дәптердегі тізімдікті ғана танимын. Одан қалса, кер құнаба мен шүйда есеп өткізгенде қамбадағы затты санаған. Дұрыс болатын деп куәлік берсем, ал чынаба есеп анықтағанда кем шықса, онда бұл кем шыққан мысты мен жоғалтқан болмаймын ба? Сонда мен өзімді өлімге байлап бермекпін бе деді. Жаң Гуаң бұларды айтып болғаннан кейін Шаң Жун одан, «Жаң аба, менің сізге қанша күміс сыйлағанымды ұмытып қалмаған шығарсыз» деп жайлап сұрады. Жаң Гуаңның өңі сұрланып, «Шаң түрі, сөзіңізге қарасам, ағайын ұқсамай барасыз» деді. Шаң Жун да түсін суыққа салып, «Ағайын дейсіз бе? Ағайын болған адам тірі болса бір төбі, өлсі бір шұңқырда болады. Сіз есептемегеніңізбен мен есептеп жүрмін. Көп жылдан бері менің сізге сыйлаған күмістерім 9000 сәріден асты. 9000 сәрі күміс бектерге, уәзірлерге, саудагер байларға ештең емес болғанымен сіз үшін үлкен сан. Бұл сізді қорашсынғаным емес. Сіздей 9-шы дәрежелі мәнсептінің жылдық жалақысы 30 сәрі күмістен аспайды. 9000 сәрі күміс сіздің 300 жылдық жалақыңызға тура келеді деді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешен, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде, үйін табалмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әл-Қисса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп сылдыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол.